Universul muzicii clasice.
Hristos a înviat, dragi ascultători! Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută, invitându-vă de la această oră în universul muzicii clasice. Vorbind în emisiunea trecută despre evoluția muzicii în evul mediu dezvoltat, secolele 12-14 și apariția noțiunii de ars antigva, artă veche, acum, în emisiunea de astăzi, tratând aceeași perioadă, doresc să aflăm mai multe despre muzica din noua artă, ars nova, denumire ce caracterizează drumul spre renaștere și finalul supremației culturii mănăstirești. Despre cultura muzicală a acestei perioade se poate spune că a introdus în morfologia muzicii de cult ce era încă dominantă, elemente profane prin compozițiile de muzică laică elaborate pentru prima dată acum. Această etapă precursoare a renașterii va fi numită de către Philippe de Vitry într-unul dintre tratatele sale Ars Nova, Artă Nouă. Astfel, în 1325, Philippe de Vitry scrie cartea Ars Nova, în care definește noul limbaj muzical. Aceasta exprimă mai veridic și convingător trăirile omului în comparație cu cel din Ars Antigva. Noul limbaj cuprinde frecvente sensibile, note cromatice ce alterează vechile moduri, contribuind treptat la realizarea viitoarei dualități major-minore. Se constituie stilul contrapunctic ce admite consonanța terțelor și a sextelor și interzice succesiunea de gvarte, gvinte și octave paralele. Treptat se va cristaliza și stilul armonic desprins de stilul contrapunctic, iar muzica măsurată va tinde către simetria ritmică. În privința notării măsurii, Vitry a folosit cercul cu sau fără punct și semicercul barat sau nu. Sensul denumirii de Ars Nova dat de Philippe de Vitry este acela de creare a muzicii culte profane. Tendințele înnoitoare vor fi combătute de unii teoreticieni. Astfel, Jean de Muris, apologetul Ars Antigva, în cartea sa Muzica Speculativa, atacă noua artă pentru că renunță la bunele tradiții, numind-o o artă a răsfățului și a destrăbălării. Considera că autorii discantează și hochetează cu totul liber, introducând noi forme și durate mici chiar în cântarea bisericească. Și Papa Ioan al XXII-lea, în bula sa din anul 1322, se ridică împotriva compozitorilor care trunchează cântul gregorian, înlocuit cu melodii proprii și cu încărcate linii polifonice. Jacques Delige vorbește în cele 7 capitole din cartea sa Speculum Musicae despre teoria intervalilor, despre teoria muzicală antică, despre modurile bisericești și muzica proporțională. Deși proclamă principiile noii arte, Philippe de Vitry este uneori încă tributar vechii scriituri, căci transformările aduse de arta nouă nu s-au operat brusc. În creațiile sale polifonice găsim, alături de succesiuni de terțe și sexte, dese pasaje fără aceste consonanțe. În istoria muzicii, el figurează printre primii renascentiști prin bogata sa activitate politică, de secretar la trei regi, Charles al IV-lea, Philippe al VI-lea, Jean le Bon. Literară, traducător a metamorfozelor de Ovidiu și a corespondenței lui Petrarca și de teoretician al artei noi. Din documentele rămase sub formă de manuscrise aflăm și despre centrele principale muzicale ale acestei perioade, Franța și Italia. Ars Nova în Franța. Le Roman de Fevel, terminat în 1314 de către Gervais Dubu, manuscris ce are subiectul plasat în lumea animalelor, cuprinde pe lângă povestirile cu caracter moralizator și cântece notate pneumatic, exemplu motete, introduse în acest document reprezentativ pentru această etapă a Ars Novei franceze de către Chagnon du Pestin. Motetele profane cuprinse aici însoțesc tematica textelor satirice, iar cântecele laice propriu-zise apar în apendice sub formă de rondeau, virele, balad, având o mare cantabilitate. Cel mai reprezentativ nume al stilului Ars Nova franceze este Guillaume de Machaut, care face sinteza între arta monodică a trubadurilor și cea savantă a polifoniștilor. El a fost primul compozitor care, supraveghind copierea creației sale, o va clasifica în genuri ce cuprind pe lângă cele liturgice și balade, le, cântece lumești, rondeau, virele. În acest fel, autorul este socotit a fi clasicul baladei culte laice, ridicând valoarea muzicii populare la profesionalism. Creația sa cuprinde balade care au text în limba franceză, conținut liric, structură, cuplet, refren și sunt construite pe două voci. Motete pe 3-4 voci, având text în limba franceză, genul fiind adaptat muzicii lumești, cu un caracter izoritmic și izoperiodic, potrivirea ritmului și perioadei muzicale la fraza muzicală, element ce reprezintă primul pas spre încadrarea metrică și frazare. Misa, gen în care compozitorul realizează prin melodiile libere pe care le folosește o gradare emoțională a părților și o legătură între acestea. Melodia simplă în ritmică binară se poate observa în Chanson Ballade de Guillaume de Machaut. Născut în Ținutul Champagne, Machaut a activat în diferite curți europene, Boemia, Normandia și Paris și la diferiți regi, Jean de Luxembourg, Jean le Bon, Carol al V-lea, ceea ce i-a lărgit orizontul artistic. Moare la Reims ca un modest călugăr. El figurează ca primul autor al unei mise polifonice, Misa Notre-Dame, 1364, în care folosește primele tentative de armonie, de înlănțuiri acordice. Deși nu este gândit ca un ciclu unitar, misa sa conține unele formule melodice care circulă în cele șase părți componente. Succesorii săi în Franța, Bude Gordier, Nicolas Grenon, Jean Le Grenier, apreciați de contemporani pentru lirismul lor, nu sunt personalități de seamă. Muzica lui Machaut, îmbinată cu polifonia engleză adusă pe continent de John Dunstable, va genera marea falangă a compozitorilor franco-flamanzi. Teoria muzicală din perioada Ars Novei franceze a renunțat la ritmica modală ce stingherea cursul continuu al melodiei, apărând principiul izometriei. În genurile muzicale existente, vocea superioară conducea, disonanțele aveau dezlegare prin mers treptat. De asemenea, pasajele cromatice au căpătat valoare expresivă. Vechiul sistem modal a fost îmbogățit prin impunerea treptată a modului major ce cadența pe treptele 5-1. Cantus firmusul gregorian nu mai era respectat. Vocile tenorului și contratenorului încep să fie înlocuite cu instrumente muzicale. Ars Nova în Italia. Pentru început, mișcarea muzicală nouă italiană a fost influențată de francezi prin intermediul casei d'Anjou. Orașele care ajunseseră la o stare economică dezvoltată au înflorit și din punct de vedere cultural: Florența, Veneția, Genova, Verona, Padova și Milano. Practica muzicală a evoluat și datorită competiției care exista între diferitele curți princiare. Mențiunii în care este adus un elogiu muzicii de la începutul secolului al XIV-lea au fost făcute de Dante Alighieri în Divina Comedie, Paradisul, Cântul 23, versetele de la 97 la 102 și de la 127 la 129. Arta practicată de instrumentiștii ambulanți constituiți în asociații era una improvizatorică, parte din aceste piese muzicale rămânând sub formă de manuscris. Tipul de muzică laică cultă italiană s-a dezvoltat după modele proprii, iar până la jumătatea secolului al XIV-lea erau deja cunoscuți doi compozitori ce făceau parte din grupul florentinilor, Jacopo da Bologna și Giovanni da Cascia. Un alt compozitor cunoscut în Florența acelei perioade, instrumentist desăvârșit și poet în același timp, a fost Francesco Landini, foarte prețuit de contemporani atât pentru creația sa, cât și pentru interpretările sale la orgă, lăută, chitară și flaut. Acesta a compus genuri muzicale noi precum madrigalul, cacia și balata. Madrigalul secolului al XIV-lea este la origine un cântec păstoresc. Apare sub formă de poezie cântată, având un text cu 2-3 strofe, încheiate cu un scurt refren. Subiectele erau de obicei idilice, existențiale. La început era scris pe două voci, cea de-a doua evoluând liber pe o scriere melismatică, pentru ca în a doua parte a secolului să se mai adauge o voce, toate cele trei voci având un singur text, existând însă menționate ca excepții madrigalele având texte diferite pentru cele trei voci. Landini a repartizat episoadele textelor alternativ pe cele trei voci. Cacia, în secolul al XIV-lea, era un cântec aristocratic, la început cu tematică vânătorească, care pe parcurs a intrat în genul cântecului orășenesc. Din punct de vedere muzical, este un canon pe două voci, căruia îi se alătură un tenor instrumental, bas de susținere, peste care apar imitații ale strigătelor de vânătoare. Balata din secolul al XIV-lea a derivat din cântecul de joc. Compusă inițial pentru una, trei voci, într-o formă asemănătoare madrigalului, va deveni un cântec cu acompaniament instrumental. Pornindu-se de la acest gen, s-a dezvoltat o practică instrumentală legată de muzica de dans, care a intrat și în colecții, scoarcea lupii codex, tinzându-se în perioada următoare spre profesionalizarea acesteia. Ecourile Ars Novei ajung până în nordul Europei ca semn al răspândirii ideilor noi, conducând prin Anglia spre școlile polifonice ale secolelor următoare. Muzica vocală în Anglia. Cântăreții misionari, elevii la Scola Cantorum din Roma, au adus în secolul al VI-lea cântarea gregoriană, curând după trecerea la creștinism a populației britanice și pe teritoriul englez. În secolele ce au urmat, cântările liturgice s-au înmulțit, dat fiind faptul că englezii, asemenea altor popoare nordice, au manifestat încă de timpuriu un pronunțat simț armonic. Imnul către Sfântul Magnus reprezintă un document important al secolului al XII-lea, care demonstrează faptul că melodia de bază a căpătat înveșmântarea armonică primitivă prin întregirea acesteia cu o terță inferioară. În Ținutul Wales, primul canon cunoscut în istorie este creația probabilă a călugărilor și se numește Summer is in Common. Un impediment în dezvoltarea muzicii vocale engleze l-a constituit faptul că unificarea lingvistică s-a făcut abia în epoca elisabetană, până atunci vorbirea făcându-se în graiuri. Imnurile erau creații foarte importante pentru școala engleză vocală, apropiindu-se de cântecele corale tradiționale. Se observă din cele expuse că stilul polifonic existent pe teritoriul englez era unul autohton, aplicat deopotrivă atât cântecelor cu caracter religios, cât și celor laice. Primul compozitor reprezentativ al englezilor a fost John Dunstable, autor de muzică religioasă și laică, cunoscut matematician și astrolog. Structura melodică a compozițiilor sale arată frecvența elementelor pentatonice, influența puternică a muzicii populare. Alături de Dunstable s-a mai remarcat și compozitorul Lionel Power, cei doi creând mise motete în sistemul Faux-Bourdon, conductus, precum și în maniera melodiilor melismatice și variate ritmic. Ars Nova engleză se va dezvolta cu adevărat abia în secolul al XV-lea sub influența școlii flamande. Denumirea de Ars Subtilion sau Ars Subtilis a fost dată de muzicologul german Günther, care a desemnat prin aceasta perioada finală a Ars Novei, sfârșitul secolului al XIV-lea, mai precis, ceea ce s-a creat după moartea celui mai important reprezentant al epocii, Guillaume de Machaut. Dispariția acestui geniu a provocat un impas, o descumpănire totală. Polifonia Ars Novei atinsese prin motetul izoritmic un nivel greu de depășit. Idealul de a scrie atât versurile cât și muzica era încă în vigoare și nimeni nu ar mai fi putut egala maestria lui Machaut, care excela în ambele arte lirice. În acest context, compozitorii care renunță la anonimat, unii fiind chiar discipolii lui Machaut, preiau ideile și tehnica acestuia, însă într-un mod manifest, le împing la extrem. Modalitățile de un rafinament intelectual greu de imaginat demonstrează o artă rezervată și, ca atare, destinată unui cerc foarte restrâns. Subtilitatea este de înțeles prin iscusința, ascuțimea minții de a născoci sensuri obscure, simboluri și, mai cu seamă, referitor la muzică, efecte prețioase care să surprindă și să incite pe cel căruia îi sunt destinate spre a le ghici și spre a-și regăsi identitatea prin ele. Rafinamentele sonore ale polifoniei Ars Subtiliorului sunt căutate asidu, inventate tocmai pentru a putea delecta spirite nobile capabile în receptarea subtilităților ascunse. Există 3 copii ale manuscrisului Codex Chantilly, care s-a păstrat și care reprezintă sursa acestei literaturi muzicale a sfârșitului de secol XIV. Ele au fost realizate în sudul Franței sau nordul Italiei și cuprind lucrări legate mai mult de spațiul sudic francez. Deosebit de importantă pentru dezvoltarea muzicală din secolul al XIV-lea este pătrunderea muzicii instrumentale în arta cultă. Multe dintre motete sau dintre balade sunt scrise pentru voce și instrumente. Astfel, pe lângă muzica de dans consemnată de Grosci, ca singura muzică fără alăturarea vocii umane și instrumentele beneficiază de o muzică polifonică scrisă. Din cântecele vocale s-au făcut primele transcripții pentru instrumente. Participarea instrumentelor în muzica polifonică și dezvoltarea tehnicii lor va influența stilul polifonic vocal flamand din secolul al XV-lea, unele linii melodice având un vădit caracter instrumental. Participarea orgii la piesele polifonice a necesitat o notație specială. S-au creat tabulaturile de orgă și de lăută, sisteme speciale de notație. Dezvoltarea limbajului muzical în veacul al XIV-lea este legată și de dezvoltarea notației muzicale. Se perfecționează notația ritmică și se realizează divizarea tuturor valorilor. În formă primitivă apar semne ce reprezintă măsura, cercul pentru diviziunea ternară și semicercul pentru cea binară. Bara de măsură se întâlnește abia în veacul al XVI-lea. Încă din notația nemăsurată apar portativul și cheile, dar forma și numărul liniilor se fixează odată cu dezvoltarea notației proporționale. În secolul al XIV-lea se desăvârșește notația proporțională începută de teoreticienii perioadei Ars Antiqua, dar notația măsurată era încă tributară modurilor ritmice, iar ligaturile și plica păstrau semnificații melodice. În veacul precedent, durata unei note depindea de locul ocupat alături sau între alte forme care semnificau durata. Prezența punctelor punctum perfectionis și punctum divisionis indica modificarea duratelor. În acest secol, progresul polifoniei cerea crearea unui sistem simplificat, stabilindu-se o scară de valori maxima, longa, brevis, semibrevis, minima, semiminima, fusa și semifusa. Rombul se rotunjește și devine oval. Diviziunea normală era cea ternară, fiecare notă putând fi divizată în 3 unități subsecvente, longa egal 3 brevis, brevis egal 3 semibrevis. Pentru diviziunea binară s-au întrebuințat inițial note colorate în roșu, iar când diviziunea binară s-a impus în practică, au fost introduse alte modalități de notare. S-au creat semne puse la începutul portativului care determinau felul diviziunii fiecărei valori de note. Raportul dintre brevis și semibrevis se numea tempus și el fiind perfect sau imperfect, după diviziunea ternară sau binară, iar raportul dintre semibrevis și minima se numea prolatio, putând fi major pentru diviziunea ternară sau minor pentru cea binară. Întrucât în timpul lui Filip de Vitry măsurile ce au ca unitate longa, divizată ternar sau binar, cad în desuetudine, teoreticianul francez stabilește semnele pentru 4 feluri de măsuri, tempus perfectum sau imperfectum prolatio minor, egal 2 pătrimi respectiv 3 pătrimi de astăzi, iar tempus perfectum sau imperfectum prolatio major, 6 optimi, 9 optimi de astăzi. Se întrebuința și punctum additionis, punctul de prelungire, dar semnificația sa varia după măsura indicată la început. Pentru determinarea tempoului se folosea procedeul diminuției, augmentației și al proporțiilor. Pentru a obține un tempo mai rapid, o linie verticală tăia semnul măsurii în două, arătând că valorile trebuiau înjumătățite. Pentru augmentare se foloseau fracțiile 1 pe 2 și 1 pe 3, reprezentând mărirea valorilor, respectiv dublându-le sau triplându-le. Proporțiile erau exprimate tot prin fracții, arătând proporțiile schimbării 4 pe 2, 3 pe 6. Se păstrează ligaturile, dar se înlătură treptat complicațiile create. Ars nova reprezintă sfârșitul unei perioade și începutul alteia noi, cea a renașterii despre care vom vorbi în emisiunea viitoare. Lăsându-vă să ascultați Gloria din Misa Notre-Dame de Guillaume de Machaut, arhidiaconul pădureanu Mircea vă mulțumește pentru această împreună călătorie în universul muzicii clasice. Până la o nouă întâlnire, Dumnezeu să vă dăruiască toate cele spre folos. Hristos a înviat!
Universul muzicii clasice.
Tu senti a dormi chiama volario delle giovanelli, il certo mio darai per consolar quel cuore.